Manantra ny fiarabana ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjapeo ny Radio Don Bosco amin'ity talata fa efatra ny volana Jolay taona 2024 ity. Anterina ihany koa ny fiarabana ho an'ny namana Arliva izay hatrany no teknisianina mpifandray antsika ao anatin'izao ora iray iarahana izao. Ary de miaraba ny vahinany koa miaraka amintsika amin'ity anio ity Ramatoa Alieta Abraham miaraba anao tompoko ary misaotra anao indrindra ny vahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Miarabanao Liva, de miarabany Arliva, de miarabantsika rehetra tsy akanavaka zany a izay tafahoana eto indray. De misaotra atsika hatrany hatrany zany a amin'izao fiarahana zao a anjara briky anasoavana fiarahamonina.
Zay indrindra loha hevitra irahana amin'ny Ramatoa Alieta Abraham ny hoe inona no anjara briky azoko atolotra ho fanasoavana any Madagasikara. Inona no anjara briky azoko atolotra ho fanasoavana any Madagasikara. Zay loha hevitra ifampizarantsika dia afaka mandefa ny SMS ianao amin'ny alalan'ny 0338 850 02. De miditra mivantana ihany koa rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amin'ny alabelaran'ny vahintsika izay loha hevitra izay amin'ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Zay no ela fa hiditra avy hatrany amin'ny famelabelarana zay loha hevitra zay tsika Ramatoa Alieta Abraham, inona no anjara briky azoko atolotra ho fanasoavana ny Madagasikara. Ny nandrafetana ny loha hevitra nametrahanao azy de ho an'ny olona tsirairay, ho an'ny olona tsirairay mihitsy ny hoe ohatrany hoe fandinihantena, fanontanintena hoe inona no anjara briky azoko atolotra ho fanasoavana any Madagasikara. Misy anto manokana ve tompoko?
Ny antony zany aloha de vo eo tsika no nankalaza ny fetim-pirenena de tsy resaka be a fa hoe vo eo zany tsika nankalaza ny fetim-pirenena de atao hoe mariky ny atao hoe fitiavan-tanindrazana zany de be dia be ny etsiana atao hoe de atao ao anatin'izany a tiana aseho tiana amafisina zany hoe fitiavana tanindrazana zany, fitiavana ny firenena, fitiavana Madagasikara. Zay zany zay a ataoko hoe mazavo zay. Fa ny hafa koa izay mety tsy ho atsaintsika fa zaraiky zany ampitiavana de androany zany fety fetin'ny amerikanina, fetim-pirenena amerikanina androany zany de matsiaro a zay indrindra hoe ny président Kennedy efa mpitondra taloha zany, mpitondra taloha de nanafatra izy ny tanora, nisy afatra zany meny ny tanora de ny afatra meny ny tanora de hoe aza manontanikory nareo ohatra izy hoe inona no amin'ny amerika ho anareo tanora. Fa kosany a ny tiano ampitaina de hoe samitsika samozy nareo tanora miezaka manolotra zavatra, inona no azoko omena ho any amerika ohatraohatra zay zany. De le izy a tonga ao an-tsaiky ohatra zao doza hoe ho atsika eto Madagasikara zany a ataoko amerika moa zany tanàna matanjaka, anisan'ny matanjaka indrindra eto tany. Fa ozy a hoe mitombona tanteraka koa zay ho atsika eto Madagasikara satria zava-misy a fantatrisika tsara ny ainatsika amin'izao fotoana zao hoe aiza ho aiza misy ny firenena amin'izao fotoana zao. Ny matetika mahazo atsika de hoe manometsiny ny hafa, manometsiny mpitondra, manometsiny tompona andraikitra, miandry miandry de ozy a hoe maninona moa raha mba indramina zany a le afatry président Kennedy hoe inona no anjara briky azoko atolotra ho an'ny fireneko aloha zay avo miandry ny miafa zany doza hoe mifanojo a fanojo kely an'le fetim-pirenena amerikanina tsy fananina fa nyfanojo fotsiny a fa doza hoe milaza ihany satria tsika moa miara-miaina amin'ny hafa tsy miaina irery a de zay matsy
misokatra
zay misokatra zay zany atao hoe anisany fa fetim-pirenentsika voanankalaza teo
ary ho andro zareo a raha fanampin'izay vaovao farany hoe niteny zareo hoe zareo tompona andraikitra fa tsy ny fisin'ny sakatsakana na ny hoe ny fampiororoana zay nahazo azy rahan'izao tontolo izao mahalala moa ny nahazo andry zareo de tsy manakana an'zareo fa tsy maintsy mbola anao fanambatra izy zareo anamboatra ny trano avo izay niaran'izay fampiororoana zay tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo iny moa de misy fanamby apetrany mihitsy ny hoe tsy manakana antsika zay tsy atao sakana ny fampiororoana manerany tany a fa de tsy maintsy hoe mitraka foana ary manana fanampy misy rispo misy herpo mavitrika be zany matanjaka be ananandry zareo
zay anisany mampiavaka andry zareo ny amerikana zany a ny azy tena hoe misy fanamby apetrany a ary fanambiny tena hoe manosika azy a iaina manosika azy androso ivoatra zany fanamby le hoe iavy dream zay moa zany ny atao hoe nisy zany zany hoe zaroany volany zany a fanamby tena hoe nanofinofo izy ho tonga ny volany de tateraka tateraka nakany volana zay nataoko hoe tsika kory tsika zany manana toerana misy atsika manana ny asiny Madagasikara tsika fa tsara foana ny misokatra amin'ny hafa zany ahafahatsika mijery hoe aiza ho aiza misy atsika ary ahafahatsika mandroso zany tsy akatahaka be fahatany akory a fa tsika manana maizy atsika fa tsara misokatra amin'ny hafa manana fototra sika mamalagasy atsika fa tsara foana misokatra amin'ny hafa ahafahana satria fampiaky ny zao tontolo zao tsisy mavita tena zany de ahafahana hoe tena hoe manana ny toera tsikitsika era amin'ny eran'izao tontolo zao zany
manahoana ary reto hoe-tsaina amakafakana hitsakotsakoana andanjalanjana an'izay hoe valim-panontaniana hoe ino nanao anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana ny Madagasikara zay
ny amaliko an'izay a ny anomboanazy zany a de zay foana koa moa nataoko hoe fomba fiatrehako ny rehefa misy zany a velan-kevitra atao na fiaonana na atao hoe fiaonana zany naiza naiza de ny ahy zany a miaiga tanteraka foana amle hoe tsika olombelona misy lafiny dimy mamaritra tsika olombelona miainga am'izay foana ny ara mety efa misy mahafantatra zay a efa messenger hoe abramalety de zay foana le lafiny dimy mahaolona foana zay ny angatsika vatana saina fo fana ary olo fiaramonina de ireo a raha ohatra zany amala ny fantanintsika de ireo a no afa amireo no amaletsika azy ny anomboako azy fotsiny tsotsotra de saoko hoe miara-batana olombelona tsika tsika olombelona tsika malagasy tsirariavy misy vatana ka raha itsika tsiraray avy ireo a no miezaka mikolokolo ny vatana mikolokolo zany a ny vatatsika zany hoe rehefa mitoyny mikolokolo ny vatana de fahasalamana ny ao an-tsaina de efa tena zava-dehibe zay raha itsika tsiraray avo a no miezaka mikarakara an'izany hoe resaka fahasalamana zany a de efa tena zava-dehibe ny sakafo a ny torimaso a ny fialamboly a raha sanatria tsy salama de mikarakara vatana mikarakara mitsapitenaingana de tena ohatra hoe raha izay de fa tsara be atao hoe hofisoroana zany hofisoroana zavatra tsy mety zany de hoe mila kolokoloina ny vatana zaho moa tsy resaka be docteur lantoarsata moa efa zay foana ny azy any tsy resaka be fa mimpikevitra tanteraka aminy a zany hoe io vatanao io a karakarao a fa rehefa salama ianao a de afa fahasalamana ny voalohan-karena zany zay no teny voalohany indrindra de hoy zaho hoe torimaso a sakafo a fialamboly a zany zany anisan'ny singa etsika atao hoe mamaritra n'izany hoe ara-batan'izany
mety eritreritra mantsiny leo inona moa zany nyfandraisan'izany amin'le anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana ny Madagasikara
raha ohatra salamadolo malagasy de salama Madagasikara tsotra raha salamadolo tsika madagasika de afaka mamokatra afaka mamokatra ho an'ny Madagasikara raha salamadolo tsika de tsy andalo vola ny firenena anafatra fanafody avy any ivelany na ikaroka fanafody zany zany a satria hery daholo zany ary arena daholo no ampiasaina ahafana miatrika raha sanatria marary ka raha ohatra zany ianao ka salama de mba ny vola mba ampiasaina am'y zavatra
mba miena nyzay tetibola tokana ho any fahasalamanabahoaka ohatra ohatra zay de mba mankatia
zay any amin'ny fampandrosoana
fika fanorenana asa famoronana
masafa loatra zay toko rehefa salamadolo ny gasy a zay atao hoe fanamby fanamby tsy malinina fa io miainga avy amin'ny tsiraray hoe rehefa matsiaro tena ny tsiraray hoe zaty a raha salama de fahasalamanao ny Madagasikara zay Madagasikara io raha marary io a de le olona ao anatiny zany marary ny dikany tsika manana rena be de be
rehefa tena hitarina zany de ny tenako mira Madagasikara
zay 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 mihitsiny singa ray a fa singa ray a izay tsisy mahasoloa arena ho an'ny Madagasikara zay zany ataoko hoe resaka tsotrany a zay atao hoe tsy mitazavatra sary tsika fa tsotra zay ny resaka hoe amin'ny ara-batana ataoko hoe tsy feno zay a fa manipihevitra fotsiny a zany e anampy atsika andefa saina akoatran'izay a ato misy lafy miara-boko tsika fozy a de ho zao malaza matsy amin'ny vovonao hoe titena isika titena zao ny gasy titena titena tsy mahita indrindra fa tsy afa-tsy ny tenany ka rehefa amin'ny teny hoe fotsika de fitiavana anao anatiny tsy ratsy ny ti tena mila manomboka ianao a tiany tenanao manaja ny tenanao mitsinjo ny tenanao tsy ratsy velively zay fa kosany a rehefa tena hoe mahay miti ny tenanao anao a de mandeha ho azy misandraka anivelany fitiavana iny ka zay nataoko hoe mifandray ireo rehefa mikarakara ny tenanao ianao mitsinjo tsara ny tenanao ho salama hisakafo tsara tsy ho hitsakitsaha ny hafa hitsetraitsetra tsy andefitra be foana fa de hoe ny hafa foana navelanao anzaka rehefa mila miaro ny tenanao ianao zany a de lasa misandraka any amin'ny hafa iny zany hoe tiavo aloha ny tenanao zay mohatrany hoe nytenena foana aza ti teny zany aza ti tena fa za zany miteny hoe mila ianao a tiany tenanao makasitraka ny tenanao amaianao anao manana ianao a lesoka manana ianao koa zany a arena ataoko hoe tombony a fa mila ianao a mahay makasitraka ny tenanao satria tsisy lavirary eto tany de anao zany a mila manaiky an'izay hoe za tsy lavirary a fa izao ahko a de mila manaika ary tia zay makasitraka fa iza kosany a vonina ny voatra hatrany hatrany zay foana zany miainga amma za zao miainga zany hoe manahoana zao iza zao de tiako a fa za kosa tsy mionona tsy hoe fahalionona am'izay fa mila mivoatra koa zao hoe raha le fitiavana zany a de voalohany indrindra zany a mila miezaka mitia ny tena mitsinjo ny tena de rehefa feno zay ho a miezaka ianao a de paritaka ho azy zay rehefa feno zay de lasa misandrahaka mivoaka anivelany any amin'ny hafa zany ny fahatelo a de raha zaiko ny resaka ara-tsaina ara-tsaina ndray zany a lafi ny ara-tsaina amintsika olombelona de ny ma ny efa lazaina foana de hoe toesaintsika ny tena mahantra fadiranovana mahantra zay foana zany lazainy retrarehetra nezanetra de hoe tsika manana ny retrarehetra fa le toesaina de ho za hoe zay zany anyboany tsiraray avy ny zany hoe ezaka amin'ny lafi ny ara-tsaina zay de za hoe isika le ti mandray fotsiny tolorapotsiny malainy sahirana re zany natao hoe lesoka mahazo am'izao fotoana zao tianakarena aingana de re zany a mba soloina volena toesaina vaovao hoe ti karokaroka de misy dingana ny fivoarana de manazany dingana fa tsy makisambikina akory de toetsaina zay le ataoko hoe toetsaina tsy maika anakarena fa misy fotoana zavatra rehetra de mila masahana ny dingana rehetrarehetra de mandeha mandroso moramora ianao
nina le dingana azonao azavaina misimisy kokoa ve
ataoko ohatra fotsiny a ohatra fotsiny a ilaza fotsiny hoe makanakareny tsika ho a de be de be ny tanora zany a mahita an'izay le hoe misy mantsy eto madagasikara za tsy teny mihitsy hoe mahanitra daholo tsika fa misy olona tena manana tena manana de mahita andray ny tanora moa eo ampibeazana de mijery izy ny manodidina azy de mahita ny manodidina azy a misy olona manan-karenybe manana tranobe tômôbilia be makany an-dafy mivezivezy ataoko hoe le ara-materialy reny zany ny tiako tenenina
de ho za
reny no manosika azy mahita andreny da manosika azy de maiky izy a maiky izy anao zay ezaka rehetrarehetra izay atongavany am'ireny reny zany ny everiny hoe tanjona de reny miazaka zany ozy a de ho za nefany ozy a zay le hoe misy dingana ny olombelona tsy ara-materialy fotsiny tsy ara-batana arano fotsiny fa le lafiny dimmaolona ireo mila beazina de zay le atao hoe mila tsinjovony ireo ary ajaina reo lafiny dimy ireo a mila beazina daholo ireo fa tsy ny ara-batana aranofo rery ihany akory na ny ara-tsaina irery ihany le saina matsiny andreo hoe diplôma koa matsy reo amteny hoe saina de le fianarana taoko hoe aa ilaina ilaina ozy a fa tsy ampy fa ny olona misy lafiny dimy de reo ny mila atao hoe voalanjalanja tsara le ezaka sy le fibeazana ny olona tsiraray avy a rehefa ai ny tsinjo an'izy lafiny anaky dimy ireo zay nataoko aza mana tsy maiky anankarena aingana fa misy zavatra hafa be ny arena be deaibe fa ny arena voafaritra matsiny a matetika ary mahazatra de ohatra n'le arena materialy
ary ny diso famaritana ny betsaka ny olona
zay fa misy areny tsika malagasy
fananakarena zay
zay misy areny tsika misy arena anisambatan'olona de le arenao aminao reny a no mila ezanao kolokoloina sy ampitomboina fa tsy le tsy ananana akory ny arena dia ianao no arena voalohany indrindra fa tsy lehanakatra ny tsy ananana tsy ao aminao asa raha mazava
zay
ny arena voalohany indrindra dia ianao fa tsy le tsy anananao akory fa le enao ao aminao mahenao anao no arena voalohany indrindra
inona ny tena mahatonga le tanora manana an'izay toetsain'izay hoe miazakazaka ohatrany hoe manao fitaratra amin'izay le hoe fananana ny zavatra ara-materialy ho betsaka inona ny tena mahatonga n'le toetsaina lasa ohatra ny rona tany anatin'izay
mampalelo ny lazan'izay a ny fomba aliko an'izay fomba maliko azy zany de hoe le fiarahamonina mihitsy zay iainan'ny tanora zay zany no ataoko hoe efa tranga mitombo me mafesadanja sy mibana amin'izao fotoana zao a le materialy io zany no sy ny enjehany amin'ny vanandro ankehitriny zay mampalelobe ko zay hoe zay tsika matsy ny teny te hoe inona zava-misy atao firenena manahoana ny firenena dia misy an'izay toetsaina zay misy an'izay toetsaina ry hitanao a le izy zany a vo mivoaka ny trano ianao de vo faneraseraman'olo ianao a de hitataratra aloha hoe inona ny satria mahita fihetsiky ny olona ianao mahita zavatra mitranga ianao de hitataratra hoe inona ny any anatiny any inona ny lalina amin'le toetsaina malagasy mialatsiana amin'ny tena zay a vo mivoaka ny trano ianao faneras de tonga de fantatra hoe inona ny ao an-tsain'le olona le fiarahamonina inona misy zany a mialatsiana raha mitena zao anao fa zany nyfamarinana fanerasera anao de mandeha ianao a de tonga de fantatra hoe inona ny zavatra mety hitataratra any anatin'le olona any ny sotoavin'le olona tsirairay avy any de zay hitany tanory zay de ahoana moa tanora hoe mpibeazana mijery ny zava-misy reny manefy sy mamolavola asa de lasa toetsainy zay ny tena mampalahelo ka ny fiarahamonina zany na teo tompony andraikitra voalohany izy moa no anaty fiarahamonina ao anatiny indrindraindrindra ny mpanabe ny mpanabe ny olondehibe zokin'ireo tanora sy ny ray aman-drenyireo tanora ireo zany
akoatranzaymazavatsara
de hiditra amin'ny ara-panahytsika zay ny ataoko hoe tsy feno ny teniko a tsy feno fa santionany zany no tsipiko amintsika zany a fa hitarihany atsika hahafahatsika misaina bebe kokoa zany lalindalina koa fa voafetra ny fotoana atsika eto zany de manipy fotsiny a ny ara-panandray a de zava-misy ko zay tsy afenina de miteny fontsika ohatrany tsisy fanahytsony le gasy ohatrany tsisy fa zava-misy zany a tsy zany mamorona fa rehefa mifampiresaka zany sy ny zavatra hita zavatra mitranga de hoe ohatrany tsisy fanahytsony maty fanahy lany fanahy de ozy aho hoe raha ohatra zany tsika anarina ny madagasikara de ozy aho hoe samy tsika tsiraray avy mametraka mijery aloha hoe aiza misy ah izahako ary teo aiza ary efa miteny ny hoe teo aiza inona ny tanjona inona ny iraka tiako mba apetrako amin'ny fiainana iraka ho ataoko a ho apetrako amin'ny fiainana anatsarako ny fiainana rehefa manao an'izay ianao mandiny tena zay a de misy sotoavina tsy maintsy a hofidinao a ibaiko anao inona ny tiako apetraka raha tsy zay rehefa maty a inona ny tiako hoe ho tavela ho voarain'ny olona de misy zavatra be deaibe tonga mitsiry ao amin'nysainao zavatra soa hitsiry ao aminao zany a de rehefa hitsiry ao aminao de atao fanamby iny hoe ay teo zay de ataonao daholo ny fomba rehetrarehetra apetrakao daholo ny fitsipika sy ny lalàna sy ny fodikevitra ahafanao hijoro ananao faka satria zay le faka ny olona tsiraray avy a tokony anana faka daholy de inona moa le faka le tanjona le iraka petrany a de le fotompisainany a sy ny fitsipika hitondrano ny fiainany ary ny sotoaviny a ekeny baiko ny fiainana zay zay le ataoko le ara-panahy ao zany le fanahy maolona tsy laviny iny a le fanahy maolona ahafahatsika mandanjalanja mahafantatra manavaka ny tsara sy ny ratsy fa rehefa ianao zany mametraka an'izay le hoe izahako ary te ho aiza de tsisy mihitsy olona ny zavatra ratsy iza zao manaona zao ary te ho aiza rahapitso a de samy manana fandriana ho soa daholo ny olona rehetrarehetra zay le ataoko hoe fanahy maolona ahafahatsika manavaka ny tsara amin'ny ratsy zany asa mazava
zay ny ara-batana rapo a ratsaina
rahanahy
ny farany de ny hoe miara-piarahamonina satria zay moa zany zay zavatra anakidiny zay ny tena hoe fizina raha hoanitra matoa le tabrama manokana na mampalabe azy edirantsika ary ny amin'izay hoe lafiny ara-piarahamonina zay inona no anjarabiriky azoko atolotra fanasoavana madagasikara
de moa zao hoe miainga foana zany a satria sika miteny foana hoe ny fanahy ny olona de apetrako sy foana zany le hoe le fanahy io a no mibaiko io ny manazava ny saitsika ary koa ny fo amin'ny hesika rehetrarehetra zay ataontsika ka rehefa ohatra zany tsika ka hoe le fanahy no eketsika amin'izay asan'izay zay zany ny lanjany sy ny asin'ny fanahy izy no mibaiko ny saina avela anazava ny saina sy ny fo amin'ny fihetsika andavanandro rehetrarehetra amin'izay ataonao amin'ny fitondratenanao amin'ny fiainana andavanandro zany dia tafiditra ho azy ny fiarahamonina le fanahy io a tsika zany a misy mina atao hoe fanahy le finoanan'andriamanitra andriamanitra nahara misy iny misy de misy iny fa mifandre tanteraka zay hoe aonivo ny fiarahamonina zany a de hoe iainy tanteraka zay fanahy ara-panahy finoanan'andriamanitra zay azany loasa mangina ny jerena fa andriamanitra atapiny loha izy zany a ataoko hoe finoatsika mino an'andriamanitra ary sotoavitsika malagasy de ho za hoe izy zany a no atao hoe raha ohatra sika tena hoe te hitondra anjara brika de izay imasoana azany loasa mangina ny jerena fa andriamanitra atapiny loha zany hoe le fifampitsimbinana zany le olona leo ny fiarahamonina le fiarahamonina mihitsy mifampitsimbina fanaja misotoavina be deaibe a atao hoe fiavanana
zay le
fiavanana monina zay tsika azy a fa inona moa zay le hoe le loa le inona moa oabolana io ny a fitsinjovana ny fiavanany le hoe azany loha samangina ny jerena fa andriamanitra atapiny loha zany hoe tandremo tsara ny zavatra zay ataonao rehetrarehetra zany na ho anao manokana iny a fa indrindra moa fa ho an'ny fiarahamonina zany de zay ny ataoko hoe le fifampitsimbinana zany ianao manarinary fako eny an-dalana iny manary odina akondro iny sanatria ianao mandory tanety ohatra ianao zay rehetrarehetra ataonao zany a tadidio foana fa misy atao hoe fiantraikany ao anao fa misy fiantraikany ho an'ny fiarahamonina ary misy fiantraikany a ho an'izao tontolo izao zay ataonao rehetrarehetra de ho za hoe zay tsy tianao atao aminao a aza atao amin'ny hafa zay tsy tianao atao aminao aza atao amin'ny hafa tsotra ho a zay ataoko hoe raha za zany de le hoe inona ny anjara briky azoko atolotra anasoavana ny madagasikara de izay ny a de isa zatra amin'ny teny anjara briky hoetiko fa raha tsorona de hoe fanentanana tsika tsiraray avy
arehetra mihitsy
zavatra tsotro zay ny anomboanazy zay voalazako zay a ohatra hoe tsy feny velively zay fa kosany a atsipo atsika anjara briky mihitsy a atsipo atsika afahatsika tsika indray zany manoy azy mandalina ary manatanteraka raha ohatra ka resy lahatra tsika ary mikevitra aminah
rehefa tena zoina tokoa rehefa tena fakafakaina ny hevitra ao raha matoaleta brahma de rehefa ny tsirairay avy ao anatin'ny fiarahamonina ny manana an'izay toetsain'izay araka ny teneninao teo namelabelaranao azy miainga avy any amin'ny vatana ny fo ny saina ny fanahy ary ny fiarahamonina de tena hoe lasa goavana be indray lay anjara brika raha hoentina ho an'ny madagasikara ao anatin'izay fitiavana azy zay rehefa tena hoe aravina le izy satria rehefa ny tsirairay ny manana an'izay toetsain'izay izay fomba fihetsika izay a iainany ao anatin'ny fiarahamonina de azo sary an-tsaina tokoa ny mety ho vokatra sy ny mety ho tombontsoa ho azo ao anatin'ny firenena
zay tanteraka mihitsiny manamafy an'izay satria ho za hoe za zany a rehefa tsika miaraka eto hatramin'izay de ny azy efony hoe miainga amin'ny tsiraray tsy vita hoe miainga amin'ny tsiraray a fa miainga tanteraka koa anivon'ny tokantrano zay foana zany no voiziko hatramin'izay hatramin'izay zany hoe aza miandry ny hafa mihitsiny a de roviana aza miandry hoe rehefa lehibe na inona fa ao an-trano manomboka de ny ankizy kely ireo zany a de efa azo zarina amin'izay zay toetsain'izay amin'izay fiainan'izay zany rehefa ianao zany atao hoe manorona tokantrano a de miomana aloha ianao fa rehefa ao anaty tokantrano ianao de miteraka manataranika de ezahna tena iainana satria be deaibe ny olona mahai ny mahazo fahalalana be deaibe mahazo fahalalana mandraty fahalalana zay moa nataony ampianarana mampita fahalalana ny fianarana fa ho za hoe iainana tanteraka ezahna iainana ary tsy ny fahalalana ihany a no ilaina fahalalana izay azo avy any amin'ny sekoly avy any amin'ny sekoly zany a fa misy be deaibe koa zany ny fianarana fibeazana ny tena zay akoatra ny ilaina ny fahalalana ho za ilaina fa le fibeazana ny tena zany a tsy voatery tsy maintsy any ampianarana ianao fa afaka ianao a ao anivon'ny fiarahamonina ianao de efa mijery fa mila fotsiny zany ianao hoe ianao aloha mila manabe zany hoe mila ampitaina ianao mila menyray aman-dresy zay ny anjarany ray aman-dresy fianakaviana fa ianao av eo no mibe miezaka mbe ary io tsisy farany io tsisy farany io mandrapikipiny maso ianao zany a miezaka foana hianatra hianatra anasoanao fa rehefa soa ianao moa dia soa ny fiarahamonina, soa izao tontolo izao.
Mm-hmm.
Soa fiarahamonina, soa firenena, soa izao tontolo izao.
Inona no mety ho sakana tsy maintsy tandremana ahafahana mihoatra atongavana any amin'izay tanjona izay?
Ny sakana aloha araka ny lazaiko zany a, ny tsy ahafahana de ohatra hoe le fomba hatramin'izay, le kolontsaina hatramin'izay.
Mm-hmm.
Rehefa miteny hoe fomba sy kolontsaina de tafiditra ho azy ny fanabeazana.
Mm-hmm.
Mialatsiana zany hoe tsika zany a misy rafim-panabeazana, misy fomba fanabeazana izay a tsy nanampy loatra, tsy nanampy loatra any ananana zay toetsain' zay. Le oza hoe
de reny mila fakafakaina sy tsiponina lanjalanjaina esorona zay tsy mamokatra
zay mihitsiny ataoko hoe toetsaina indrindraindrindra satria ohatra hoe rehefa toetsaina zatra tolorapotsiny miandry ny hafa de iny zany manerana be iny satria tsy rehefa zay ny toetsainao de tsy mahatoky tena tsony ianao ary zay ilaina be mihitsiny a zay ko ny tsy ampy am'izao fotoana zao a le fatokisatena zay ko sakana tsy mahatoky tena ny olona matahotra satria le fanabeazana mahatonga an'izay baikona 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 de rehefa tsisy mibaiky tsony de tsy mahatoky tena ianao fa ao koa le tsy fifampatokisana intsony ihany ko ao anivo fiarahamonina zay ary zay malaza be hoe tsy mifampatoky tsonytsika zao zay zany zavatra mamaritra koa ny
fiarahamonina
am'izao fotoana zao tsisy mifampatoky tsony fampiaya daholo ny olona fampiaya de zany zany le atao hoe ezahana hoe any amin'ny fanabeazana matoa ianao a tsy mahatokony hafa de noho zany tsy mahatoky tena fa raha mahatoky tena ianao a ny olona mahatoky tena zany milamy matony a de misokatra ny sainy misokatra mihafa de mahatokony hafa izy fa mato tsy mahatokony hafa de ny tenany voalohany indrindra no tsy azo miantoka tsy mahatokony arenany izy tsy mahatokony maizy azy izy de ny hafa manjary miahiany hafa izy any zany andiako hoe sakana ihany ko zany zay koa zao hoe rehefa miteny hoe sakana de le ny tena hoe any amin'ny kolontsaina any amin'ny fanabeazana de any anivo ny tokantrano any zany a no olana satria le olona tsy resy lahatra de efa manao oentin'ny fahazarana fahazarana foana fa raha tena atao hoe ty moa zany a fanairana ozy a fanairana ty ataoko ty zany a de manatena ary mino hoe misy mandray amintsika rehetrarehetra de manasa atsika ary manentana mba ozy a hoe za manipy fotsiny a fa hoe raha oa manasa atsika tsiraray avy zany mba andalina an'izay a de hiezaka hiainan'izay de manomboka amin'ny sambatan'olona izao de avy eo a mialy amin'ny fianakaviana de amin'ny fiarahamonina de tonga hatramin'ny firenena.
Mazava tsara, mankasitraka indrindra raha matoalety Abrahamany amin'izay famelabelarana ny amin'ny hoe inona no anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana ny Madagasikara izay a de idirantsika ny tapany faharoa amin'ny fandarana. Ya afaka miditra mivantana ianareo manomboka eto amin'ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0022 442 09 ihany koa ny SMS 0338 850 02. Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao. Iny ary atombontsika izay fifampizarana izay amin'ny alalan'ny SMS efa voninato a dia raisintsika miandalana eny ihany koa ny antso a raha ohatra ka tahiditra mivantana ianareo. Ny SMS voalohany a mianatra ao amin'ny sekoly anankiray izay teneniny eto moa zany anjara biriky hitany metony zany ie anisan'ny fianarana
zay anisan'ny fianarana
araka ny tenendra matoalieta programma teo hoe mianatra foana ary tsy misy fetra io tsy misy farany fa de mianatra foana mandritra ny fiainana ray matory fianarana ny fiainana. Ia ny SMS manaraka ny anjara briky koa de mamboly azo no azoko atao fa efa manomboka miamaro ny voly azo ataonay mivady ary manentana namana mba hanao toy izany koa satria za tompoko mpamboly madinika ny asako de tsisy azoko atao akoatra an'izay. Misaotra anareo amin'ny RTB.
mamboliazo ozy a de anisany tsara mihitsy zany, anisany zany hoe zay le hoe ny olona tsirariavy a manana mamantatra hoe inona manahoana, inona no heriko, inona ny fahaizako, inona nyefa taletako a, de zay manavana anazy de ataony dezarena amintsika zany. Fa tsy lavana fa mbola manentana hoe misy lafiny maolona isan-karazany ko zany le ara-batana ara-po ara-piaramonina de manentana zany ko hoe misy lafiny hafa koa zany voly azo a ekena sakasitrahana.
Ia ny anjara biriko etiko anasoavako any Madagasikara de arovako ny tontolo iainana sy ny zava-boary mahagasy ny gasy
teo efa fandraindray ihany a le teo efa fambolen-kazo fa tindray hoe tontolo iainana zava-boary mahagasy ny gasy tsy lavina tena hoe raha manao an'izay daholo tsika tsirairay avy a de maintsy Madagasikara maintsy izy ary vomearany a le arenantsika rehetrarehetra eny a azo aina tsara iaina satria ireny manitona ny anivelany oaty amintsika zany ary arenantsika tena arenantsika zany de makasitraka fa za mbola manampy ihany o zaho hoe misy lafiny maolona betsaka ihany ko a fa aza dinytsika ny lafiny maolo lafa.
Ia miarapatompoko
manahoana tompoko
salamana
faly miarapanareo
atoinytompoko
zao a o anjara pilikentina an'le firenena malagasy zany
intompoko
de fampirosiana ny fanjakana ijery akaiky loatra le resaka inomoa zany izy fombafomba araky ny fombandrazana zany misy fomba tokony mbola toizana de misy fomba tokony efa elana fa iny zany misy zavatra tena mampandroso ohatra akaiky zao
anakiray
a ameko anakiray ohatra fotsiny zany tsika foko anakiray a tsy teneniko izy fa mety mahafantatra ny manazy za zany a mahita hoe misy olona anakiray a maty de rehefa maty le olona anakiray vadiny le olona io a de ny vady maty le raha mato maty vady midy amantsano ao mandratandevina an'le olona na efa volana na dimy volana na enimbolana de misy fianakaviana vehivavy manaraka an'io vehivavy io tsy misy manao raharany eto fa de ao am'le manompo an'le le mandratandevina ny olona io ao de hitako hoe misy tsy fetezany zavatra zany satria reny olona reny manana ny adidifianraikiny any amin'ny fiarahamonina manana ny zanaka karakarainy any amin'ny fiarahamonina na io reny mpianakaviana mikatona tsy voadindrina io aza manana ny adidifianraikiny tokony hoentiny eo amin'ny fiarahamonina na ny fampandrosoana na ny fampianaranyzanaka na ny adidy de any zany hitako hoe misy tokony mba hitodika kely any amin'nyzany ny fitondram-panjakana hoe ahoana ny atao tsy esorona fahatany amin'le fomba nyzareo a fa mba adiadiana hoe inona ny mbola nepizana inona ny tsy azotoizana zay zany hitako hoe mba toro hevitra zavy adi amiko moa zany ka raha tsy mety de alao anah le izy fara mety le izy de ifampizarana amintsika fiarabelona rehetra mankasitraka mazavaeto abrahama
eny tompoko mankasitraka ny mpandray anjara de tsika moa teniteny le hoe inona ny jarabrika azoko hoentina de zay zany a mety ny ampitiavana zarena amitsika zany fa raha mijery antsika ahoana ny mety anatanterahanazy zany de eo le hoe ahoana no afahatsika anentana an'le olona miaina an'izay satria lazay namana le fomba mampanao ataon'le olona mihitsy zany le olona mihitsy a zay tsy mampandry ny sainy a tiany hoe etsy no fanjakana ilany vonjy fa ozy zany ndray zany a ny a hoe ahoana no afahatsika anampiana an'le olona zay miaina an'le fomba mampanao satria izy zany tsy raha iavy zany a no miezaka mitondry zarabrika ka re olo reo ve re olona miaina an'izay a ahoanany no afahatsika ahafantatra ny tena ao an-tsain sao am-pony sy ny sainy foa mampanahy satria rehefa fantany hoe manahoana izy zao a de te ho inona izy rapitso de izy azy zany no afaka anala an'izay na mbola metraka an'izay asa raha mazava ny tena
zany hoe tena miangany aminy
miangy aminy zany zany hoe le namana zany a mahita de tsy mandry ny sainy malahelo izy fa ho zaho hoe ahoana no afahatsika hoe ho tonga any am'le olona miaina an'le izy mihitsy
fantamina fandinia tena hoe iza zao manahoana zao a te hoaiza rapitso a
mety anko ve masoa ve tsy masoa masoa fiaramonina iainako ve masoa fianakaviako ve
fombany teniny teo hoe mamakany daolo le fianakavian'le vehivavy mandra-piala n'le mandra-pandevina n'le lehilahy
zay angambany reveriko hoe tariana za moa atao hoe vitika ny tena hita hoe tariana ny fanjakana alaitra an'le olona amin'izay hoe afantaran'ny malagasy tsirariavy zany hoe iza manahoana soa ve za zao mety anko ve zao fa ny malagasy tsirariavy zany ny tariana mihitsy a ho tonga saina anarina sy anamboatra ny fiainany
zay no ezaka tokony apetraka ia ny SMS manaraka ny azoko mena de torohevitra ho an'ny tanora raha ho avy rahatr'izay ho amin'ny lala mahitsy lalandava de mangataka ny azahoana ny ramatoa Aliette Abraham sy ramatoa Margomo ianao de miantso ny 0222 443 87 ao anatin'izay torohevina zany de hoe ho amin'ny lala mahitsy sy lalandava ny tanora zany mba ho amin'ny lala mahitsy sy lalandava
ny tiako sotra azy a mankasitraka de afanteneny liva teo moa aiza no azahoana anay
zay
fa le hoe lala mahitsy zany a any mihitsy ko zany a le famaritanao natao hoe lala mahitsy no mela miainga am'izay mihitsy voalohany satria misy olona ny heveriny hoe samy manana fiheverana zany mahitsy
zany
fa any ko zany tsara petraka aloha voalohany indrindra eo anivon'ireo tanory reo hoe ahoana fahitanareo a ahoana famaritanareo an'izany hoe lala mahitsy a rary sitsiny a mariny zany miainga foana zany tsika ami'y zava misy a miainga amin'ny olona tsiraray hafa tsy tonga de mametraka
raha anao famaritantsika hoe tiry tanora ny lala mahitsy de mety tsy ho azony ary mety tsy ho tiny mety zany fa le miainga ny aminy mihitsiny de eo anao maritana azy ohatry ny ahoana ary raha aminao
zay de miainga aminy a de izy mamary ianao zany eo miaraka aminy fa tsy anao tonga de mametraka tonga de mampita zany fa miara-manorina miaraka amy zareo miara-manorina amy tanora zany
de mipetraka sy mifantsika tsara le izy ia SMS manaraka amiko ny fampandrosoana de miainga ao anatin'ny ankohonana fa am'izao tena manomboka goragora ilay fifampifehezana
zay a ataoko hoe namana zany no mizara tsisy ngamba tsisy andany zany tsika zay le goragora zay a mila efa mivava migoragora zany de zay foa natenenana atsika atao hoe miombokevitra amy namana hoe ankohonana ny manomboka any fanabeazana foana ny manomboka zany
tovava dingantsika kely satria tsy ao anatin'ny loha hevitra ny tsirairay no mila vanina sy vonina mandala ny rariny sy ny hitsiny fa ny ivelan'io a kabary be fotsiny reo ihany no azo atolotra ny firenena mahantra
tsirairay ozy no mila
vanina sy vonina mandala ny rariny sy hitsiny
zay ka etsona atsika zay le hoe mila tsika tsiraray avy zany a mamatatra hoe aiza izy zao manahoana izy zao amzao fotaon zao a de te ho aiza izy aiza le rariny sitsiny tiano ale inona marina le rariny sitsiny satria rariny sitsiny zany a amin'ny akapobeny zay fa inona ny fomba maritanao inona aby ny lafinjavatra afanao miaina zay rariny sitsiny zay amin'ny lafininona avy ianao ny ainany rariny sitsiny asa raha mazava ny teniko hoe ianao tsy na misy lafi ny isan-karazany iainanao atokantrano amaainao anao any ampiasana ny fiarahamonina amy firenena de aiza iny zany rariny sisiny zany ao an-trano iny zany any amin'ny lafi ny asa iny zany etsetra etsetra
sarotra miaraba tompoko miaraba tompoko
ieny tompoko miaraba tompoko
ieny tompoko miaino anao
zavatra ataoko hoe tsotra nefa mety tsy tsotra
aza miaino radio fa tonga de miresavetra
ny fanjakana na inona re zany tsy oazo tsika fa manana raikitra lehibe de lehibe ny ohatra hoe radio Don Bosco
sensibiliser
ny olona tsiraraiky amin'ny andraikitra tokony ho raisiny sy tokony ataony fa ny olona ngy raha fahalala koa zany de mantsy aty ambanivohitra
nyantoko
raha fahalala koa zany ny olona manao zavatra ny olona tsitany eo ambony de zay tompoko
ia
asa raha mety fa naty mety
makasitraka
de zay araka ny teninao zay hoe misy zany be deibe ny ezika anampiana atsika tsiraray avy
zao de
misy nitsyzay misy ny radio misy ny afaka mifandray amin'ny hafa ianao be deibe zany ny zava-misy a izay a hoentina anampiana atsika tsiraray avy fa atsika mivoatra fa atsika mandroso zany be deibe mihitsiny a zao anisany zany hoe namana zany olo de efa miteny an'izay a de makasitraka ny namana zany anisany zao ary zay ny asany zay ny asany rdb mihitsy de re radio mpanabe azana anisany
esa misy manaraka sarotra tarihana isika gasy indrindra ny tanorankehitriny de aleoko zay zavatra tsara sy mety azo atao ihany no ataoko a fa rehefa hitany mety tsara ny ataoko tsy ho voasarika eo ihany ve izy ohatra hoe fambolekazo fampitombona ny sakafo a nefa taritinao ny hafa tena tsy manaiky fa aleo no mirendrarendra tsisy dikany ka inona no atao mba haresy lahatra azy famitaniana moa zany napetraky ny namana
ny teny voalohany a teny namana de hoe sarotra tarina ozy izy ny tanora de za zany a tonga
deisikagasy
de ny a zany apetraky foana hoe fa inona ny anto maninitsika no miteny hoe sarotra inona ny mahatonga atsika miteny an'izay inona ny seho itenanatsika fa sarotra tarihana isika de av eo inona ny mety ho antony a de any no
itsaonazy
inona aloha le seho mahatonga atsika miteny an'izay a inona ny mety ho antony a de any no hitsabontsika anazy zany fa mato izy miteny mato namana miteny a de zay ny fahitany azy misy tranga hitany fa raha ti tsika hoe ho lasa lalina koa zany de zao hoe inona le tranga rehetrarehetra mahatonga hitenenatsika zay a de inona ny mety antony a etsetra etsetra ahafahatsika miady am'izay zany ahafahatsika mandroso sy mivoatra
ia rehefa matsiaro tena miaina sy tompon'ny teny ianao de afaka mitondra anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ohatra ny fahafahana mifidy sy ny hovidiana
ozy rehefa
matsiaro tena ho miaina sy tompon'ny tena
sy
fahafahana zany
de fafa ka ozy a hoe zay ko a le za moa nytenitena hoe tsy mahatoky teny tsika satria rehefa tsy mahatoky tena ao de tsa ianao na tsa hetsika ianao e ny tsy fatok isa tena zany a sakana tsy afahana mihetsika tsy oka hoe any ny mila ampiana any anivo ny fanabeazana any anivony any amitokatrano any fanabeazana any zany no mila ampiana mba atoky tena ny olona isika malagasy a de rehefa mahatoky tena de afaka manana fahalalana isafidy a anapa-kevitra ihetsika ary tomponantoka mivokatry ny hetsika zay
esamesa manaraka itsika gasy mahalala nefa tsy te alala de zay ny tsy mampivoatra atsika mahalala nefa tsy te alala
de eto a iteny amin'ny namana hoe inaby ny tranga sy ny zavatra itenenanao hoe mahalala nefa tsy te alala satria zay zany zao a hevitry ny namana fa le namana zany a atao hoe zay tsy nyteny satria inona moa ny mahatonga anao miteny hoe mahalala fa tsy te alala inona ny tranga inona zavatra miseho a itenenatsika an'izay zany hoe mahalala fa tsy te alala de avetsika hoe inona ny antony inona nymety ho antony a de ahoana ny sabona azy
misy namana tsy naraka loha hevitra de manontany izy de averintsika ny loha hevitra hoe inona no anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana ny madagasikara ny sms manaraka ny anjara birikiko de manampy ireo namana sahirana eo amin'ny fiarahamonina
zay zao de atao hoe misy namana zany a zay ny azy zay no hitany a iraka apetraka ho an'azy tanjona ny fiainana zany a sotoavina tiany apetraka ny fiainana de itsika tsirari avy zany hoe tariana anao an'izay anana azyzay hoe inona ny a no everiko hoe tokony ho ataoko anasoavana fiarahamonina sy ny firenena tsika tsirairay avy zany a tariana anao an'izay fo zao hoe betsaka betsaka ny zavatra azo atao fa ny tena tsika aloha no mila jerentsika tsara o zao hoe ianao mila mamantatra anao aloha manana ny fototra ianao a mijoro ianao de zay aloha ny voalohany indrindra de zay hoa rehefa aveo rehefa manana mainao anao anao a de misandrahaka ho azy a ahalala ny hafa sy ho tia ny hafa
SMS manaraka misaotra anao madame Aliette fa ohatrany tato an-tsaiko ny vakinao feny
mefitisana no hasiny tsirairay atao misorabaventy avokoa moa zay feza teny zay hoe mendrika hitokisana no hasiny tsirairay.
Makasitraka, makasitraka ny namana zany a.
Ny SMS manaraka faritra ivelany tiako atao mba hahafahako mampiditra devizy ho an'ny Madagasikara sy mampandroso ny tenako ihany koa.
E, mazava be ny teniny namana mampandroso ny tenany nefa koa isy fiantraikany a ho an'ny firenena iray manontolo. De oza hoe raha ohatra zany ka itsika tsirairay avy samy manana an'izay hoe zao ny tiako atao, zao ny tiako atao a hahafahako mamolavola ny tena sy manabe any tenako a ary keo misy fiantraikany amin'ny firenena de tsara. Fa za koa zany mbola mitarika foana ihany le hoe misy lafiny dimy maolona de misy everinao hoe maivamaivana ny sasany fosako hoe reo zany a afatsika mitombona tsara, tomombana tsara, arabatana, aratsaina, ara-panahy, ara-poa, ara-maolon'ny fiarahamonina. Am'izay tomombana tsara zany zava ny ianao mitombona tsara ianao a ahafanao miaina, ahafanao mandroso zany
satria rehefa milamina ireo de mandeha ho azy ny ketriketrika rehetrarehetra,
ny singa hafa rehetra zay fa le singa rehetra ny mila de am'izay mirindrina mirindra ny fandrosoanao zany mirindra.
Ny anjara briky koa de namboatra espace vert za rarosoa anareo ao.
Makasitraka, mahafinaritra mihaino antsika zany, mahafinaritra le fizarana hoe sa mahafinaritra no maheno antsika samy manana ny anjara briky ny heveriny hoe anasoavana firenena zay.
Mila matoky tena ary tsy miandry tolorana fotsiny, zay zany tokony ho anjara briky ho fanasoavana ny Madagasikara.
Tsika ny teny teo fatokisa tena teniteny koa satria toetsaina tsy toloram-potsiny fa toetsaina tia karokaroka de miasa.
Miarabanareo ary mankasitraka fa tsara ny fandaharana. Ny ny ankohonako zao ny tsy fanariana fakona eny rehetra eny a na de ny fonina bonbon azy ie tsy zany ny anjara briky, tsy manary fako eny rehetra eny izy na de fonina bonbon azy.
Ka zay te mahafinaritra mihaino antsika mizara satria tena samihafa isan-karazany amin'ny lafiny rehetra zany fa zay le fifamenona satria mizara zao ntsika zarany ao an-tsaintsika de reny ko zany a mampiratra ny sainao aikaika misy an'izao koa ay misy an'izao de enao koa tsy na afaka sady sady tsy manary fako manaja ny fahadiovana no afaka mamboly azo no afaka manao asa soa afaka atao daholo zany
hoe SMS manaraka ny anjara briky koa Madagasikara dia hanitsy a ireo fomba mampanao ratsy a zay miteraka tsy fampandrosoana.
De eo indray akosa zany itely hoe fomba mampanao ratsy eo zany tsara manadia tsara ty hoe inona moa ahoana no lazaintsika hoe ratsy le izy de tsara azava amiretrarehetra ho resy lahatra ny rehetra hoe rehefa hoe ratsy na tsara zay zany mbola misy adihevitra be zany rehefa miteny hoe ratsy e fa mila mifandray de mifanakaly hoe inona ny maharatsy azy nahoana ianao no miteny hoe ratsy satria ianao zany te anisy a amin'ny fomadio ireo te anisy te hanao zavatra tsara ianao fa mila apetraka tsara aloha amin'ny voalohany hoe inona le ratsy manahoana izy no atao hoe ratsy.
Ia miaraba tompoko,
miaraba tompoko,
salama tompoko,
de miaraba ny fandesina tamin'ny afilaisa de mamaly iana ny fandarana tsika ny fandarana reo moa zany a de misy tena de mantana kiraizay amin'ny finatrano le iza namanokana le fizana amin'ny fanazavana saina taratra tsy maso daholo amin'ny romaniny ireo miova ny fanandraisana ny saina amatara na fikasian'andriamanitra izay tsara sadyana mimariny de ho an'ny tsara mihitsy nyle fatarikena mifindraleko miady amiko manana mahafantatra tsara aloha hoe iny amin'ny fondeviako a ametrahan'andriamanitra ana eto ny tontolo zao sia de afandrosany tenako a de fa mandrosony tenako a de vita amin'ny olona fandrosoana de mandroso azy atramina zavatra ataoko hoe diska keny misy mandefa tsymaiky ele hoe anjara brikiny a tsy manarinarina de ataoko hoe faka diska kely a raha de le andalana eny a de fa tena anjara briky zay
de mila solo los sat más o con quien amo y encuentro a más de mil ellos y esa cuba de mandista ni hay en cuba ante sala la ante saluta un mena de mancha nova va a ser mi cuba en cuba en cuba que más así de que entiendo ni a mí cuando es una de mrazo a mí bayina que me sabe de un bosco todo tupco
sota entiendo tupco de makashita que el fantasma en zara makashita que entiendo de miara xique miaraka isika izany.
Ie, amiko, tsy misy manaraka, amiko ny fampandrosoana ny Madagasikara dia tokony ho jeren'ny fanjakana ny lalam-pirenena.
Ka izay natoka hoe samy manana ny ao an-tsainy a, dia izao fifampizarana dia raisina mpitiavana daholo izay lazaintsika satria misy fitenenany mihitsy ny hoe Madagasikara zao tena hoe arenina tanteraka. Dikan'izay dia hoe lara-pahamena daholo ny rehetrarehetra ka ny voalazantsika izany dia misy lanjany daholo ary misy lanjany sy ny voalazantsika rehetrarehetra dia makasitraka antsika rehetra.
Ny fampandrosoana dia miainga amin'ny fidirana fikambanana masina ao am-piangonana.
Sizao dia hevitra avy amin'ny namana anankiray, hevitra ray avy amin'ny namana iray, ny azy dia hoe miditra amin'ny fikambanana masina ao am-piangonana. Dia raisina mpitiavana fa naneo izy a ohatra ny sasany naneo ny lalam-pirenena toy ny karakara ny fanjakana, ohatra ny sasany naneo ny fanasoavana fiarahamonina, sasany famblekazo a dia makasitraka antsika rehetra.
Amin'ny anjara biriko ozy izy a dia fampianarana fahasalamana sy fandriam-pahalemana.
Fampianarana
fahasalamana sy
fandriam-pahalemana. Fa miverina kely any amin'le hoe ny anjara biriky ko. De ianao a afaka mihitsy ianao a amin'ny tandrifinao a hiditra amin'izany hoe fampianarana fahasalamana sy fandriam-pahalemana ao anivon'ny tokantrano, ao anivon'ny fiarahamonina dia efa misy zavatra azonao atao dia makasitraka indrindra.
Ny SMS manaraka tokony hifanakalo hevitra izay izany ny hevery no anjara biriky fifanakalozan-kevitra.
De tsy mitsahatra amin'ny tena hoe makasitraka satria ilay hevitra izay le hoe hevitra terabary, hevitra maro matakadavitra, hevitra rehetrarehetra izay izany a tsy misy diso sanatria tsy misy fa tena hoe matotsika zara dia heverintsika hoe mahasoa dia raisina mpitiavana tanteraka izany. Mahasoa antsika rehetra izany miaino amin'izao.
Ia. Amiko ny tokony hafantoko ny mpitondra fivavahana amin'ny mpino ary indrindra ny ray aman-dreny a dia ny fitsarana ny tenany isan'andro ary makatahaka ny tsara.
Manina ny tenany?
Fitsarana ny tenany isan'andro ary makatahaka ny tsara. Izany hoe fandinihantena.
Iny moa dia voalaza hatramin'ny voalohany mihitsy a n'iza n'iza izany dia hoe mamantatra hoe iza, inona ny lesiko, inona kosa ny heriko a dia ho aiza, te ho aiza rehefa avy eo. Ny tsara aloha dia tsara mafisina fa zay tsy mety kosany a dia hoe inona ny ezaka tokony ataoko ahafahako mifehany tsy mety io mba hivadika ho tsara. Zay voalaza antsika izay a makasitraka ny namana.
Ia, ny manaraka ilay seho a ohatra dia ny Facebook a dia ny fiarahana tsy amin'ny antony miefara amin'ny fisotrosotroana dia omena fialamboly a ialana amin'ny fahazaran-dratsy io aloha ny tanora mba ho tomombana ahafahana mandroso. Izany hoe miala amin'ny fahazaran-dratsy moa izany dia nasehony teo hoe ohatra hoe ny Facebook a ny fiarakarahana tsy amin'ny antony miefara amin'ny fisotrosotroana.
Eneka izay le hoe mila Facebook tsy ratsy a, ny fiarahana amin'ny namana tsy ratsy fa tsara ireny a trandrahana sy diniana sy alalinina mba ho tsara ny vokany. Facebook misy zavatra tsara be dia be ao a, misy zavatra mahasoa be dia be. Fiarahana amin'ny namana koa misy afaka, tsy hoe ratsy foana akory fa mety misy vokatsoa. Fa izay le hoe mila izany a mametraka tsara fototra mametraka tsara hoe ho aiza amin'ny fiainana, inona ny tansiko a, dia mametraka lara-pahamehana dia rendretrarehetra eny apetraka ho antenanao ireny a ibaiko anao amin'ny fijerena Facebook sy fiarahana amin'ny namana.
Ia, ny SMS manaraka ny mivavaka ho antinositsika ity a ny anjara birikoko.
Vavaka ho antinositsika ity. Ia, makasitraka izay dia betsaka ny zavatra voaray a. Za zao nametraka an'ilay fantaniana tsoroko aminareo a tsy nieritreritra mihitsy ny hoe azony izany valiteny avy amintsika be dehibe izany. Dia faly azy izany a, ataoko hoe afa-poa tsy naposoko ilay izy dia faly a. Dia vavaka araka ny teny namana, tsika moa mino an'Andriamanitra tsika. de vavaka izay a nampianarina antsika hatramin'izay a de zara mbola manampy hoe taleta omeninary atsika de anoy sy antavirary ny asany izay nameny taleta sika afatsika manoy sy mandavirary ny asan'ilay nahary atsika zany
asa misy manaraka ny anjara biriko de anaovako trano bildinina be 4 étages
ye ka tsy zay zao ny azy manana ny antony izy a manana ny ao an-tsainy izy a de manajary tanteraka tsika zany fa za moa mbola miteny any le hoe miainga foana am'la lafi midimma olona de izy zany mba etanina amitsika zany mba hoe na ny fahasalamana raha ne ty sarobi de raha no bildina anao efa tsy salama sanatri vava sanatri ozy any fa reo zany le lafi maolo reo a tsara ihany manao ezaka mitsy mijery an'ireo zany mikolokolo an'ireo lafi ny dimy ireo a mba ho feny mba hirindra sy mba ho tomombana zany a le fiainana
efa mamara-panantsika ny anjara biriko de ny manoro ny olona zay mety iaino a amin'ny lalana tsara tokony ho ataony a indrindra ny vadiko ny zanako mba tsy andeha amin'ny lalandiso
de apiko zay le hoe toy nisy ny teny hoe fifanakalozan-kevitra zany hoe ny tanjona zany de anorony tsara indrindra fa niakaky ny fonao fa tsara foana zay le hoe fifanakalozan-kevitra ahafahana miara-manorona an'le tsara miara-manorona ny tsara sy ny lalana tiana ale
ambarana antsika azy a ny sms hoe ny anjara biriko entiko an'ny Madagasikara de tokony ho enjanona mafy ny mpandoro tanety sy ny mpanao teviala ampitoviana ozy izy amin'ny mpamono olona ny sazony de ho maitso Madagasikara
hevitry ny namany zay zay ozy ny anjara biriko a zany hoe mampita izy zany hevitra zay ny anjara birikiny de ozy a hoe misy be deibe tsika ny miaino a misy miaino a misy aperinasa misy tompony andraikitra zay isaka betsaka de mino a ary manantena fa hoe zao fandarana to hoe nandrisy ny adiny ray a mba misy zavatra mepite ary ko mino soma hoe itsika tsirairay avy zay mbola tsy nieritreritra an'zay a mba
hanana
zay hoe inona tokony zay mba hanana anjara biriky tiany hoentina ho an'ny Madagasikara
ia mankasitraka indrindra raha matoa Aliety Abraham manivahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity isaorana ianareo mpiaino a ndrandray anjara tato anatin'ny fandarana de misaotra anareo ihany koa nanigila tsofina niaraka taminay azadonoana fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a misaotra ny arylevantsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio tozao indray veloma toboko
Pelamiari Mahatsango noary ny vehivavy mahefa Ampelamiari